cu ce am încheiat data trecută. Ce se întâmplă? Ilie fuge, da? Și unde fuge? În pustia în care și poporul în trecut a stat 40 de ani, el stă numai 40 de zile, Dumnezeu are de lucrat totuși cu Ilie și acolo și îi poartă, am văzut, îi poartă de grijă, deși Ilie nu era unde Domnul vroia să fie, totuși Domnul îi poartă de grijă. Însă când vine vremea lecției, îl ia pe Ilie la întrebări. Ce cauți tu aici, nu? Și noi uneori putem să mergem și Dumnezeu ne poartă de grijă, dar vine și să nu uităm niciodată că vine momentul în care Dumnezeu, ca un tată iubitor cu copiii săi, nu se ocupă și trebuie să ne învețe și există momente în care ajunge să ne întrebe, tu ce cauți aici? Ce-i cu tine aici? De ce ești aici când ar trebui să fii în altă parte? De ce faci asta când ar trebui să faci altceva? De ce prioritățile tale sunt astea când ar trebui poate să fie altele? Dar Dumnezeu îi poartă de grijă și după ce îl învață ce mai are de învățat. De fapt, care e lecția pe care o dă lui Ilie prin toate acele apariții cu vântul, cu tremurul, cu focul și apoi cu susurul? Ce îl învață pe Ilie? Exact, că Dumnezeu are diferite modalități de a lucra. În trecut a lucrat într-un fel și Ilie descoperă că acum Dumnezeu era în susurul blând, nu mai era în focul cum fusese pe Carmel, nu era în cutremur cum poate a fost pe vremea lui Moise, da? Dumnezeu acum avea de gând să lucreze cu poporul său într-un mod mai blând, da? Dar asta nu însemna că nu urma să lucreze și că judecata lui Dumnezeu nu urma să vină. De fapt, îi spune Dumnezeu ce? Că are 7000 de oameni, nu? Cu care va lucra și vom vedea că în lucrarea ulterioară, da, cu Elisei, Dumnezeu, vedem mai ales lucrarea pe care Dumnezeu nu o face cu poporul întreg, ci cu această rămășiță credincioasă, da? Bun, și îi dă sarcina Dumnezeu să facă trei lucruri. Da? Am spus că numai unul îl face în mod direct, celălalt îl face prin ucenicul său. Care sunt cele trei lucruri care îi le dă de făcut? Să îl ungă pe Elisei ca și profet și urmaș, practic ucenic al lui, da? Pe Hazael, ca împărat al Siriei, și pe Jehu, fiul lui Nimsi, ca împărat al lui Israel. Da? Și aici ne-am oprit data trecută, de la versetul 19 la 21 avem prima sarcină pe care o îndeplinește Ilie, se duce să îl ungă pe Elisei, da? Zice versetul 19, a plecat de acolo, a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, a rând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Istoricii spun că era obișnuit ca oamenii să are, fermierii să are împreună și aici se pare că avem o astfel de un grup de oameni care arau împreună, sigur avem 12 perechi de boi, cel mai probabil fiecare pereche era cu câte un om. Arau împreună și ca să fie efectiv împreună și pentru protecție, nu? Dacă venea vreun atacator sau ceva, erau împreună. Ilie era cu ultima pereche și ce reprezintă această aruncare a mantalei peste el? Ce reprezintă? Transferul, practic, a puterii și a autorității slujbei, da, de proroc a Domnului. Asta, exact ceea ce trebuia să facă Ilie. Versetul 20 spune, Elisei a părăsit boi, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Și Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. V-am trimis săptămâna trecută un articol. Aici avem o expresie mai dificil de tradus și de înțeles, pentru că în original nu avem, deci aici zice du-te și apoi întoarce-te. Apoi întoarce-te nu este în textul original și nici chestia cu gândește-te la ce, la ce ți-am făcut, da? Deci nici chestia asta, dar gândește, asta este o interpretare a traducătorilor, da? Însă este o interpretare bună dacă ați avut curiozitatea și posibilitatea, este un, a fost un articol în engleză, să vedeți, e mai complicat să, și de ce, au, cum au ajuns la o astfel de traducere, însă ce face Ilie aici? Ce îi spune de fapt lui Elisei? Odată îi dă binecuvântarea să se ducă, cu implicația, sigur, având așteptarea să se și întoarcă, da? Dar Ilie zice, eu mi-am făcut treaba, eu mi-am făcut partea mea, ceea ce m-a chemat Domnul pe mine să fac. Ilie, acum mingea este în terenul tău. Tu trebuie să decizi, da? Ce vei face, este între tine și Dumnezeu cea decizia pe care o iei. Așadar, Ilie binecuvântează această dorință a lui Elisei de a se duce, de a-și lua rămas bun de la familie, sigur, așteptând întoarcerea lui. Și ce mai, un lucru foarte frumos care îl vedem aici, da? Ce face Elisei? Ce face? Își aduce boii jertfă, da? Și ce mai face? Uneltele boilor, cu uneltele le fierbe carnea, da? Deci le-a și ars uneltele, nu? Așa scrie. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea. Practic, tot obiectul muncii lui din trecut îl aduce ca jertfă. Ce reprezintă lucrul ăsta? O punerea în urmă cu totul a vechii lui ocupații, da? Și dedicarea în întregime noi sale chemări și voii lui Dumnezeu pentru voia lui. Elisei nu are posibilitatea să facă ce a făcut Petru, nu? Ce a făcut și ai lui? Nu arzi barca când l-a chemat Domnul Iisus prima oară, hai că te vă fac pescare de oameni. Nu, nu și-or arzi barca și vedem că chiar după învierea Domnului Iisus, ei unde erau? La vechea lor ocupație, nu? Îndele... Și asta e posibil ca oamenii ceilalți să fie slujitorii lui, da? Și asta. Exact. E posibil și lucrul ăsta. Aici nu se specifică, nu zice slujitorilor, ci zice oamenilor. Le-a dat să mănânce oamenilor, da? Dar poate fi și lucrul acesta. Oricum, e evident că cu ce lucra el, Elisei a pus Domnul. Și încă un lucru care îl vedem, de unde îl ia Dumnezeu pe Elisei în slujbă? De la muncă. De la muncă. Era, exact, era un om ocupat, un om care avea o slujbă și care era ocupat, care făcea ceva și până la urmă și Domnul Iisus Hristos, nu? De unde și-a adunat ucenicii? Fiecare era și își avea îndele. Da, exact, da. Exact, exact. Bun, și cu asta avem această chemare a lui Elisei. Zice, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui și se încheie capitolele 17, 18, 19, care practic sunt o secțiune a cărții despre Ilie. Și ajungem în capitolul 20, în care vedem cum lucrează Dumnezeu, apropo de ideea de a lucra mai blând cu poporul său. 1 la 25, izbăvirea Samariei, da? Izbăvirea Samariei. Avem aici Samaria. Aici, Samaria, da? Și mi se spune că Ben-Hadad, da, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea, avea cu el 32 de împărați, cai și care, s-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. Acum, când s-a întâmplat lucrul ăsta? Noi am avea, conform curgerii cărții, am avea impresia că e după ce a fost toată situația asta cu Carmelul și cu... Dar nu. Am văzut deja Carmelul și Ilie când s-a întâmplat. Dacă ne gândim la domnia lui Ahab. După 14 ani, da? Ei, asta s-a întâmplat pe la începutul domniei, bătălia asta. La începutul domniei lui Ahab, prin 874, da? În 874-853 a domnit Ahab. Deci suntem pe la începutul domniei lui Ahab și ce spune Ben-Hadad prin primii soli? Zice, argintul, aurul sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt ai mei. Și împăratul lui Israel a răspuns, împărate, vei fi cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Ăsta era limbaj diplomatic în vremea aceea, care spunea ce? Voi sunteți un stat vasal, da? Tot ce e al vostru este de fapt al nostru. Iar răspunsul lui Ahab a fost, da, acceptăm poziția noastră de vasalitate, da? Asta era limbajul. Însă, ceea ce urmează, vedem că, dincolo de limbaj, deja vin și acțiunile, efectiv, da? Deja de la versetul 5, zice, să-mi dai, da? Să-mi dai argintul și aurul, nevestele și copiii tăi. Cu alte cuvinte, nu era numai o chestie declarativă, deja urma, zice, vin și o să iau ce am eu chef să iau din casa ta și tot ce ai tu mai de preț, voi veni să iau. Mă gândesc că după 3000 de ani, cam aceasta e atitudinea lui Putin și a Rusiei față de Ucraina, nu? Dacă ar fi fost ei acum 3000 de ani, probabil că exact același tip de schimburi de replici, da? Asta era poziția unui stat puternic, da? Care dorea să-și arate măreția, așa, față de un stat sau o regiune pe care o considera supusă și considera că trebuie să fie supusă. Nu aceeași atitudine. Vin la tine, intru în țara ta, iau ce vreau de acolo pentru că mi se cuvine, mie sunt ale mele, nu? Exact asta este atitudinea și exact asta este poziția. Ei, vedeți, când vine chestia asta practică, deja Ahab, ce să facă? Se întreabă, nu? Zice, a chemat toți bătrânii țării și a zis, omul acesta ne vrea răul, a trimis să-mi ceară neveste și copii, argintul și aurul și n-am zis că nu îi le dau, dar bătrânii au zis, nu-l asculta și nu te învoi. Cum răspunde Ben-Hadad când nu se învoiește? Zice, să mă pădesească zeii cu toată asprimea lor. De va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează. Ce spune acest, iarăși, un limbaj foarte frumos, poetic, dar ce spune, de fapt, Ben-Hadad? De va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă... Că Samaria va fi... nimicită, făcută praf. Praf. Da? Cam ceea ce vedem că se întâmplă în estul Ucrainei, nu? Nu au acceptat, nu s-au supus și atunci îi facem praf. Da? Îi distrugem complet, luăm tot, facem praf. Da? Foarte interesant e să vedem această paralelă. Devastare totală. Și ce se întâmplă? Vine un profet, intervine un profet. Da? Intervine un profet. Zice versetul 13, iată că un proroc s-a apropiat de Ahab. Așa vorbește Domnul. Vezi toată această mulțime mare, vor da astfel în mâinile tale ca să cunoști că eu sunt Domnul. De ce îl ajută pe Ahab? Pentru că era evlavios, că era bun, că era ascultător? Nu. Pentru că pentru reputația numelui său și pentru că Dumnezeu încă încerca, nu uitați, încă suntem chiar și la începutul domniei lui Ahab, Dumnezeu dorea ca poporul să se pocăiască și să se întoarcă, inclusiv Ahab, să se pocăiască și să se întoarcă la el. Și Ahab e la capătul oricărei soluții omenești și acceptă. Și prin cine zice Ahab? Prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Sau e cuvânt tineri, deci tineri slujitori ai conducătorilor ținuturilor. Deci nu era o armată, cea mai puternică armată, cea mai pregătită armată. Erau robii conducătorilor ținuturilor. Da? De ce face Dumnezeu asta? Exact ce a mai făcut și în trecut. Atunci când Dumnezeu vrea să arate că într-adevăr victoria s-a datorat lui și nu puterii militare a poporului, nu? Deci printr-o armată relativ mică și puțin pregătită, da, Dumnezeu vrea să le dea izbânda, da? Și zice versetul 15, a numărat slujitorii, s-au găsit câți? 232 și după ei a numărat tot poporul, pe toți copiii erau 7000, da? 7000. Și Dumnezeu le dă izbândă. De-abia a scăpat Ben-Hadad cu pe un cal cu niște călăreți și prorocul, versetul 22, spune, du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta. Deci Dumnezeu le dă izbândă, dar și avertizează că bătălia continuă. Nu? Nu te poți relaxa. Chiar dacă Dumnezeu îți dă izbânda la un moment dat. E o aplicație bună și putem face o paralelă cu bătălia și lupta spirituală în care trăim noi. Care e tendința noastră? Avem o victorie spirituală într-un anumit domeniu din viața noastră, într-un anumit moment din viața noastră, dar Scriptura spune, nu vă puteți relaxa. Aveți grijă, trebuie să stați mereu treji, vigilenți, pentru că dușmanul va veni și în continuare. Nu te poți relaxa. În bătălia spirituală, în viața spirituală, nu te poți relaxa. Cât suntem pe acest pământ, nu avem voie să ne relaxăm din punct de vedere spiritual în această bătălie, pentru că dușmanul nostru, nu, stă și răgește și caută să înghită pe cine poate, nu-i așa? Asta ar fi aplicația, dar și ei, da, le spune, foarte interesant, ei, cum și-au justificat înfrângerea. Oricine pierde o bătălie, mai ales când îi cu pretenții de mare putere internațională, nu? Trebuie să justifice cumva eșecurile, nu? Și care e justificarea lor? Îl limităm pe Dumnezeu. Deci nu noi suntem limitați. Dumnezeu este cel limitat. Da, Dumnezeul lor e Dumnezeul munților, dar să vedeți că dacă ne batem la câmpie, sigur câștigăm, nu? Și Dumnezeu, din nou, intervine El. De ce? Tocmai pentru că au spus lucrul ăsta și să înțeleagă și Ahab, să înțeleagă și poporul, să înțeleagă chiar și asirienii ce? Că El nu este numai Dumnezeul munților, al câmpiei, al unei anumit moment. El este Dumnezeul întregii creații și al întregii istorii. Și noi să nu uităm că atunci când groaza și teama ne cuprinde într-o anumită situație, să nu uităm că Dumnezeu nu e limitat de situația noastră. Sau așa. Și dacă noi persistăm în această poziție a noastră, de fapt ce facem? Îl privim pe Dumnezeu ca și cum ar fi incapabil sau limitat, da? A, Dumnezeu a fost Dumnezeu atunci când m-a ajutat acum 3 ani în acea situație, însă în situația de acum, nu? Nu mai e. Atunci era la munte, dar acum sunt în câmpie, nu? Nu mai poate Dumnezeu să mă ajute. Asta este ceea ce spunem noi, nu? Atunci când nu avem încredere în posibilitatea ca Dumnezeu să intervină în situația în care grea, poate imposibilă, în care ne aflăm. Practic, această bătălie a avut loc în 873, deci în anul următor, dacă prima a fost în 874, asta e în 873, la sfârșitul primăverii, începutul verii, atunci începeau campaniile, în general, în vremea aceea de război, și este o bătălie care are loc la Afec, aici, Afec, da? În estul Mării Galilei, era pe traseu spre Damasc, acest Afec. Am mai întâlnit o bătălie la Afec, purtată de Saul, însă acela era un alt Afec, undeva în zona asta. Da? Deci nu este același Afec pe care l-a din bătălia lui Saul. Aici, unde e Afecul, poate ați auzit de înălțimile Golan, da? În prezent. Acolo se dau și sunt încă zone de conflict și pe care Israelul le supraveghează, le deține acum și le supraveghează cu atenție. În vremea aia să pierzi 100 de luptători într-o zi era mult. Însă câți pierd asirienii? 100.000. De 1.000 de ori mai mult. De 1.000 de ori mai mult, da? De 1.000 de ori mai mult. Și mai mult, ei se duc și se refugiază într-o cetate și ce se întâmplă? Se prăbușesc zidurile cetății peste cei care erau în cetate și mai mor câți? 27.000. E o paralelă interesantă pe care o putem face cu cine? Ce cetate ei s-au prăbușit zidurile? Ierihonul. Da? Cu Ierihonul. Avem și aici și 7 zile. Da? Dacă vă uitați au tăbărât 7 zile unii în fața versetul 29, da? Din Împărați 20. Au tăbărât 7 zile unii în fața altora, în ziua a 7-a au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirienilor 100.000 de oameni pe destraș într-o zi. Ceilalți au fugit în cetatea Afec. Da? Și a căzut zidul cetății peste 27.000 de oameni care mai rămăseseră. Paralela asta ce ne spune și la Ierihon și aici? Ce fel de bătălie a fost? A Domnului, da? Un război sfânt purtat de însuși Dumnezeu, în care Dumnezeu e cel care a dat biruința. De la 31 la 43 avem lipsa de credincioșie a lui Ahab. Vedem că Ben-Hadad era și el în cetatea aceea și se întreabă cum să scape și zic ei, iată am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși, să ne încingem de școapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre, să ieșim la împăratul lui Israel, poate ne va lăsa cu viață. Cum istoricii chiar spun că și descoperirile arheologice și tot arată că împărații lui Israel chiar erau mai blânzi și miloși cu dușmanii lor și modul cum se comportau față de ei. Însă e bun lucru ăsta atâta vreme cât nu vine în contradicție cu voia lui și cu porunca lui Dumnezeu. Că vedeți și mila care în sine e ceva bun poate deveni păcat atunci când e manifestată împotriva voii lui Dumnezeu, da? Punerea acestor, încingerea coapselor cu sacii și punerea funilor la gând, cum o ies ei? Exact cum ar ieși niște robi, nu? Avem, am mai văzut și prin filme, nu? Cum sunt duși prizonierii și robii și ei, prin asta vor să transmită că se supun și pledează pentru viața lor. Vedem aici discuția dintre Ahab și Ben-Hadad. Ahab îl primește în carul lui, ajunge să-l numească frate, da? Deci asta este, era un termen între doi conducători care se respectau și care aveau o relație foarte bună, da? Ce face Ahab? Zice versetul 34, îți voi da drumul, făcând un legământ, a făcut legământ cu el și a dat drumul. Problema era că Deuteronom spunea că să nu facă legământ cu acești, cu niciuna dintre aceste țări, da? Deci a încălcat voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îl dăduse pe Ben-Hadad în mâinile lui ca să încheie această problemă cu sirienii și Ahab preferă să facă legământ. Da? Sigur, își recuperează cetățile pe care le-a pierdut și arată milă, care, din păcate, devine păcat. Asta aduce ce? Judecata lui Dumnezeu. Și tot așa Dumnezeu folosește un profet. De fapt, doi. Da? În capitolul 13 am mai avut doi profeți. Unul ascultător și unul mai tânăr, unul mai bătrân, nu? Unul care a ascultat, unul care n-a ascultat. Și aici avem prorocul care îi cere unui altuia să îl lovească și nu-l lovește, nu? Lovește-mă versetul 35, dar omul acela n-a vrut să-l lovească. Din nou, probabil din milă, din respect, din orice, da? Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorâ un leu. Ca și în cazul din capitolul 13, avem un leu care aduce judecata Domnului peste acel proroc neascultător. Și care e învățătura sau care era mesajul care trebuie transmis? Dacă Domnul nu înlătură judecata și aduce judecata peste un proroc neascultător, cu siguranță va aduce și peste un împărat neascultător. Și ideea e că nici Ahab nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu. Păi asta, până la urmă, de asta avem toată această situație ca și toată această întâmplare, ca Ahab să știe clar că lucrul ăsta se va întâmpla. Și mai avem și o situație care ne duce cu gândul la David, nu? Pentru că prorocul cel bun, cel ascultător, ce face? Îl pune pe Ahab să-și rostească propria lui sentință, exact cum a pățit și David, da? Versetul 41. Prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul lui Israel l-a cunoscut, că făcea parte din proroci și a zis împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, da? Viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă, trist și mânios, și a ajuns la Samaria. Deci, îl avem pe Ahab, nu ascultă și Dumnezeu îi comunică judecata sa. Și lucrul ăsta aduce în viața lui o stare de tulburare, tristețe, mânie, da? Pe care o vom vedea nu numai aici, ci și ulterior în acțiunile sale și în special vom vedea în discuția sa cu legată de via lui Nabot. S-a mai întâmplat lucrul ăsta în viața unui împărat? Cine? Care n-a ascultat și după aia a avut tot, avea o viață plină de toane și de modis tulburări de Saul. Da? După ce Saul a primit comunicarea cu privire la judecata lui Dumnezeu, da? Viața lui a fost așa, plină de tulburare. De-aia avea nevoie de David să vină, să-i cânte, să-i liniștească sufletul. De-aia a încercat tot timpul să-l omoare pe David. O viață plină de tulburare care a fost urmarea ce? Neascultării și a faptului că, practic, Dumnezeu și-a luat mâna binecuvântării sale de pe viața sa. Via lui Nabot. Cine e considerat responsabil pentru ceea ce se întâmplă cu Nabot? Ahab. Nu Izabela. Izabela, deși ea a plănuit totul, ea a făcut totul, însă Dumnezeu îl consideră responsabil și vinovat pe Ahab. Și de ce până la urmă? Pentru că vedem că în momentul când Izabela, după ce săvârșește toate lucrurile și spune ce s-a întâmplat, a zis ceva Ahab. El s-a dus și și-a luat via în stăpânire, nu? Știți când am studiat în Deuteronom, pe mine m-a făcut să mă duc cu gândul la legea aceea cu privire la legămintele pe care le făceau femeile, nu? Și care era una din reguli? Că dacă soția își lua un legământ și spunea soțului, soțul putea să anuleze legământul făcut de ea, dar dacă nu spunea nimic, era ca și cum ar accepta și devenea responsabil pentru împlinirea legământului respectiv. Deci, el, practic, nu numai că n-a oprit-o, dar și când a aflat ce s-a întâmplat, nu a spus nimic. Deci, prin această acțiune, nu a devenit el însuși responsabil pentru fapta respectivă. Și care este problema? Este problema cu via lui Nabot. Via lui Nabot. Nabot locuia în Israel, aici. Da? Deci aici este Israelul, aici este Samaria. Nabot avea o vie, dar știm că și Ahab avea un palat acolo în Israel, da? Însă capitala era la Samaria. Și Ahab ce vroia? Să ia via lui Nabot și să facă din ea o grădină de zarzavaturi, da? De ce se împotrivește Nabot? Pentru că era moștenirea lui, pentru că legea nu-i permitea să își înstrăineze moștenirea, pentru că probabil investise mult, da, deci să crești o vie, să îngrijești o vie, era o investiție de ani, de zile, da? Însă mai putem face și o paralelă sau o aplicație în situația asta. Care dintre popoare era asemănat cu o viță de vie? Israelul însuși, nu? Este asemănat în Scripturi cu o viță de vie pe care Dumnezeu o cultivă, da? Pe când cu o grădină sau cu dezarzavat. Cine? Egiptul, da? În Deuteronom. Chiar se spune acolo că Egiptul, adică țara în care vei merge, nu este ca Egiptul unde îți arunci sămânța ca într-o grădină de zarzavat. Deci Egiptul este asemănat cu Egipt. Egiptul e cu o grădină, Israelul cu vița de vie. Ahab ce vrea să facă? Să transforme vița în grădină, da? Deci lucrul ăsta poate fi luat și ca o simbolistică a ceea ce vroia și făcea să ducă Israelul în Egipt, să facă din el un Egipt, da? Deci este exact, exact. Și asta făcea de fapt. Este o imagine a toată chestia asta și pentru o astfel de transformare, da? Nabot chiar vrea să trăiască după legea mozaică, iar sentimentele rănite ale lui Ahab, cui se datorau faptului că din punct de vedere legal, poziția lui Nabot nu putea fi în niciun fel atacată. Da? Deci Ahab n-avea ce să facă din punct de vedere legal ca să ia via lui Nabot. Și atunci intervine Izabela. Vedem că i-are la mână pe mai bătrânii, mai mari cetății. Izabela cunoștea și legea, știa că fără doi martori nu se putea lua în considerare o mărturie, da? Dar care era eroarea și a Izabelei și a lui Ahab? Versetul 7. Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, mănâncă, fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Care era eroarea Izabelei și a lui Ahab? Exact. Ei credeau și se priveau ca și conducătorii supremi, dar era unul mai sus decât ei. Asta era eroarea lor, da? Asta era. Și ce mai vedem aici? Că orice sistem legal, ce face? Da? Pune niște martori falși să spună că a hulit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Ahab. Și aici o anumită eroare, că pune pe aceeași nivel hula împotriva lui Dumnezeu cu hula împotriva lui Ahab. Acum, sigur, Ahab era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ din perspectiva lor, dar potrivit legii, ceea ce era pedepsibil cu moartea era hula împotriva lui Dumnezeu, da? Nadab este omorât. Ce vedem până la urmă? Că atunci când sistemul este corupt și când corupția cuprinde o regiune, o națiune, o țară, nu? Orice sistem legal ar fi, cât de bun ar fi, chiar dat de Dumnezeu însuși, ce poate fi? Va putea fi răstălmăcit și folosit pentru rău. Da? Atunci când există corupție, da? Politicienii și conducătorii pot folosi orice sistem să facă rău. Cât de bun ar fi sistemul respectiv.